мен, Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ами да започнем с най-голямата новина от последните дни. Най-сетне състоялия се вчера консултативен съвет по национална сигурност при президента, защото той мина в две сесии, в два тура. Първи тур провален, макар че някои твърдат, че не бил провален, и втори тур вече с някакви резултати. Да започнем от там. Има реални резултати от вчерашното заседание при президента според вас?
Можем да съдим за хода на този консултативен съвет,
да,
по изявленията на лидерите и участниците в съвета. Трябва да кажем, че все пак консултативният съвет е, той по название е съвет, в който се провеждат консултации при държавния глава. Той заседава при определена конфиденциалност.
Да.
Стенограмите представляват документи с класифицирана информация. И това е необходимо, защото лидерите, политическите мъже и жени на България трябва да има място, където открито, т.е. без обществения натиск, да споделят своите становища. И това е мястото, което се намира в президентството на Република България. Така че, ако трябва да прогнозираме или да гадаем по тези изказвания, мисля, че политическите лидери и политическите сили запазват едно становище по повдигнатите въпроси и в същото време демонстрират съгласие по общо приетия въпрос за корупцията и, ако трябва да кажем, нейното място.
Да.
В нашия живот.
Да, то е доста сериозно е нейното място в нашия живот. Кажете ми, моля ви, според теб, според вас,
да,
ще има ли реална полза от приемането на този антикорупционен закон, който по всичко изглежда, че ще бъде прият в философията на управляващите? Сериозни са различията между опозицията и вас, управляващите. Ще има ли реален смисъл и защо, след като си има следствие, съд, прокуратура, е необходим такъв закон?
Вие давате половината от отговора. Законите са само правила, по които трябва да живеят хората, а това дали правилата се превръщат в живот, зависи от хората.
Да.
И в днешното действащо законодателство, а и трябва да кажем в предишното българско законодателство и в предходните политически и обществени режими, корупцията е била обект на наказателно преследване. Тя е била обект на всички специализирани служби,
да,
на съда и прокуратурата. И ако направим една историческа реконструкция, ние ще видим, че дори наказания и обеми на корупционни действия са преследвани с една и съща сила.
Да.
Хората обаче е въпроса как ще я прилагат. Нов закон може да бъде най-малката беля в нашето съвреме, но по-важно е хората, които ще прилагат този закон. Така както е много важно и днес кои институции как се борят срещу корупцията. Много е важно и нещо друго. Днес сутринта по една от националните телевизии слушах периферно един разговор на, можем да кажем, изкушени от политиката хора,
така,
които казаха нещо много важно и добре, че те го казаха, а не политиците, че говорейки за корупция трябва да се обърнем към образованието и възпитанието,
да,
което трябва да формира нетърпимост към корупцията в младото поколение, в младите хора. Нетърпимост от всякакво естество.
Да.
И си Спомням, че има общества и то недалеч от нас, тук на, в Европа, дори и на Балканите, в които да дадеш някаква сума на пътен полицай е мисъл, която въобще няма да се породи в главата на някой нарушител. Да. По една или друга причина. Поради религиозни, поради морални или поради силата на закона и нормите, които се прилагат пряко в живота. Така че в тази посока има и други механизми за борба с корупцията и е важно да не гледаме в новия закон като панацея. Да, нов закон сигурно ще има. Той е и необходим, за да се не просто демонстрира, а да се въведат едни нови норми, които ще дадат възможност други хора да влязат в борбата срещу корупцията. И тук е много по-важно кои ще бъдат тези хора и как те ще прилагат
закона. Това е и големия спор между вас, управляващите, и тях, опозицията.
Да, нека да си спомним само, че в Италия в борбата срещу мафията през 70-те години имаше един съдия, който стана символ, не само символ. Той реализира една много силна борба с мафията и заплати с това с живота си. С един трагичен...
Да не пожелаваме и в България това да се случва.
Да не пожелаваме, но все пак този пример трябва да си го припомняме и да търсим такива хора, които са готови да следват принципи.
И още една тема, малко време ни остава, защото ние докато уточним кой ще участва от вашата парламентарна група, загубихме минути. Темата за прословутите изтребители. Сега чувам едно предложение на министъра и вицепремиер Красимир Каракачанов, което ми изглежда много, много разумно, да се купят нови самолети, за да може да се гарантира тяхното използване, както казва той, поне 30-40 години, и да се осигури техния ремонт на българска територия, което означава едно раздвижване на тази индустрия и нови работни места в България. Как ви се вижда тази идея? Ще я възприемете ли и може ли тя да се случи?
Това е нещо, по което мисля, че трябва да имаме съгласие.
Така?
Несъмнено, на България трябва не просто авиация, а и трябва съвременна бойна авиация, включително и изтребители, включително и други видове самолети.
Да.
И в тази посока днес не сме представени в опцията да избираме най-евтиното.
Така?
Трябва да избираме, ако може, и най-евтиното, и най-новото, и най-изгодното за България.
Да.
И възможността, изразявам се изключително упростено, но това трябва да го кажем така, за да избираме най-евтино, ние трябва да обвържем сделката за нови, тук подчертавам нови, и мисля, че има обществено съгласие, че нас не ни трябват втора ръка оръжие, ние си имаме таки.
Да.
Обвързването на въпроса за доставка на нови самолети с ползи за българската економика.
Разбира.
И най-вече за военно-промишления комплекс.
Разбира.
Това трябва ясно да бъде заявено, защото сделката за нови самолети е вид търговска сделка.
Така
въпреки
е,
че в нея има и политически, и военни, и геополитически измерения. Тези, които искат да продадат, трябва и да се постараят да отговорят на интересите на България и да се намери взаимноизгодното сечение. В тази посока аз мисля, че известно забавяне в кавички на процедурата по придобиване на нов самолет само е в изгода за постигането на по-добри резултати в преговорите.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко добро.
Благодаря, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.